Bio im ješ venimete fundit na Kosov, već ovim dungan žarete na sviš metijalas. Tak imi Kosov, Srbina, Washington, dhe pandemija COVID në të mdjer. Në rinë të telefonikë është bashkëpunëtorin nga Prishtina me ndu hysa. Për shëndetje me ndu dhe mirës në kodrosh në emision.
Për shëndetje për ju, Sani, dhe gjithë dëgjuesit e Radios SBS.
Mendoj pandemia COVID-19 nuk ka të ndalur. Numri rasteve të reja është në rritje në Kosovë, po ashtu edhe vdekjeve. Çfarë është gjendja fundit?
Keni të drejtë, ashtu siç thatë edhe ju, pandemia, megjithëse ka një rënje të lehtë të numrit të infektuarve kohëve të fundit, sidomos ditëve të fundit, por megjithatë ajo ka një shtrirje të gjerë dhe dyshim që është shqetësimi më i madh i qytetarëve të Republikës së Kosovës, por mbase edhe institucioneve shëndetësore dhe institucioneve përgjithsisht shtetërore të Republikës. Mirë po, sot ka një zhvillim të ri sa i përket pandemisë COVID-19, sepse Kosova dhe qytetarët e saj nga sot kanë ligjin për luftimin e kësaj pandemie, i cili u votua në Parlamentin e Kosovës, me 77 vota pro nga gjitha partitë. Ky ligj parashë ndër të tjerash edhe gjoba për ata që nuk i respektojnë rregullat e vëna nga institucionet shëndetësore. Atyre që nuk do t'i mbajnë maskat, kjo do t'i kushtoj 35 euro, mos mbajtja e distancës si pas ligjit ndëshkohet me 35 euro, mos respektimi i ndalim qarkullimit qytetarve nëse e shkelin këtë regull do t'ju kushtoj 200 euro, ndërsa mos respektimi i izolimit do t'ju kushtoj 500 euro. Pra si që thamë, ndryshe pandemia kohëve të fundit ka marrë hovë dhe shtrirje gjërë, me këtë edhe kapacitetet hospitalizuese janë vënë në gjendje vërtet kritike. Deri më sot, të infektuar janë mbi 10.988 persona, të shëruar 6.616 dhe të vdekur 373. Por, është me rëndësi të thuhet se këto janë shifrat zyrtare, ndërkaq që dyshohet se të infektuar ka dukshëm më shumë, sepse Kosova realisht nuk ka kapacitete që të bëj testet të shumëta brenda një dite.
Mendo, së përmenda dhe ligjin që është sjell nga Parlamenti i Kosovës, shqiptarët sigurisht kanë vështirësi të përballojnë numrin e të infektuarve, po sa zbatohen rregullat edhe para implementimit të ligjit COVID-19 në Kosovë, rregullat COVID-19, a i përmban qytetarët e Kosovës këtyre rregullave, distancimit, higjienës e të tjerave?
Mund thuhet se relativisht po, por jo ashtu siç do dëshironin institucionet e shëndetit publik, po përgjithsisht edhe qytetarët e përgjithshëm të këtij vendi. Realisht në Kosovë ka të tillë që nuk i kanë marrë seriozisht këtë sëmundje. Qytetarët jo në nivel të kënaqshëm ju përmbaheshin rregullave të Institutit të Shëndetit Publik dhe të Ministrisë Shëndetësisë. Prandaj ky ligj ka qenë një domosdoshmëri, sepse po e përsëris edhe një herë, jo në nivel të kënaqshëm janë respektuar rregullat. Sidomos pjesa e të rinjve ka hezituar që të bartë maska, duke konsideruar se ata nuk i takojnë ati grupimi apo nuk janë target i këti virusi, si që thash, po merë shtrirje gjdo dite më shumë.
Urojmë që qytetarët e ata të rritë moshës së re të ndërgjetëson dhe të kenë kujdesë më tepër në lidhje me pandeminë COVID-19. Mendoj do ndalemi në një temë tjetër të enten në media e erdhi lajmi për mbatin e takimit Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë më 2 shtator. Për çfarë është fjalë?
Çfarë do të dinë kryeministrit të Republikës së Kosovës, Zoltan Vlahoti, dhe të deleguarit të posaçëm të presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Zoti Richard Grenell, por ky lajm në Kosovë është pritur, ta zëm nga Isa Mustafa, është pritur si një lajm shumë i mirë, sepse sipas tij në shtator, Shtetet e Bashkuara do të rikonfirmojnë edhe një herë angazhimin në procesin e dialogut, duke sekur edhe një herë apo duke vënë në parë edhe një herë rolin e SBA-ve në përmbylljen e dialogut si një ndër fuqit apo mbështetësit kryesor të Republikës së Kosovës. Por ka dhe zëra të cilat nuk dakordohen me këtë deklaratë të Zotit Isa Mustafa. Për shembull, kryeministri Albin Kurti e ka kritikuar takimin që do të mbahet në shtator në Washington, të thirrur si tash nga i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell. Ish kryeministri Kurti këtë takim e lidhë me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe me një sukses të orëve të fundit, si që është shprehur ai, në politikën e jashtme që si pas Kurtit aq shumë e dëshiron vetë Richard Grenet. Kurti nuk heqë dorë nga qëndrimet e ti që palët ndërkohë të kenë biseduar edhe për shkëmbim territorësh. Pra, Zoti Kurti apo ish kryeministri Kurti mba një dozë frike në vetë se edhe me dy shtator mund të jetë si opsion në biseda dhe ndarje e Kosovës apo shkëmbimi i territorëve. Ndërka që është interesant edhe Ramush Haradina, i partneri koalicionit me LDK-n, a i ka vlerësuar se është momenti mirë që të shfrytëzohet ky disponim, si thot ai, amerikan për të zgjidhur problemin Kosovë-Serbi, por i ja ka bërë të qartë apo i ka dërguar një porosi kryeministrit Abdullah Hoti që të jetë më serioz, kështu i drejtohet zoti Aradina kryeministrit Hoti, që të jetë më serioz në menaxhimin dhe në format e temave të takimit. Domethënë, Haradinaj gjithashtu vlerëson se SBA-t janë e vetmja garancë për arritjen e marrëveshjes me Serbinë dhe për ruajtjen e kufive ekzistues, duke ruajtur kështu edhe karakterin unitar të shtetit. Pra, ky është një vlerësim që sot e ka dhënë kryetari i AK-s, zoti Haradina, i cili është në qeveri, do të thënë është pjesë e koalicionit LDK-AK-Nisma. Pra janë këto tri kam dështrime për takimin i cili pritet të ndodhë në 2 shtator, por detaje tjera ende nuk dijen se çfarë saktësisht do të ndodhë në ato bisedim.
Në lidhje me takimin në Washington më 2 shtator, shumë rrënjës në Kosovë thonë se ka mungesë të unitetit të brendshëm në Kosovë, në mes partive politike. Çfarë flitet, a ka ndonjë pritje nga ky takim që do të zhvillohet, që diçka të ndodhë nga ky takim?
Nuk e besoj që mund të ndodhë ndonjë kthesë e madhe apo ndonjë marrëveshje vendimtare e cila do të përcaktonte në një farë mënyrë të ardhmen e vendit tonë në raport me fqinjen verior. Unë mendoj se me gjithat aty du të flitet për qështje ekonomike se sa ndonjë temë kruciale politike, por mbasi kjo mund t'jetë nisme mirë që Amerika t'jetë më prezente dhe më vendimarrëse në epilogun përfundimtar të marrëveshjes Kosovë-Serbi, sepse megjithatë neve në Kosovë dhe përgjithsisht në kosovarëve u mbetet të shpresojmë dhe të besojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë mbështetja kryesore e pavarësisë së vendit dhe rritjes karakterit unitar të shtetit. Pra, se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë pro ndonjë opcioni që nuk do të ishte nuk i planueshëm për popullatën e Kosovës. Këtu mendoj për shkëmbimin e territoreve apo eventualisht dhënja e veriut Serbisë. Pra mbetet shpresojmë që Amerika fuqishëm do të qëndrojë si të paktën deri më tash në anën e shtetit pavarur të Kosovës.
Mendo neve ka shna premton koha, ne të falenderojmë shumë që gjeti koti e sot me ne në emision. Miru dëgjoshëm javën arshme.
Miru dëgjoshëm.